Înainte de a citi un loc din Scriptură, pentru că fratele Nistor a atins un subiect, subiectul ăsta care se referă la o învățătură greșită, acesta a predestinării. Dom'le, eu nu sunt predestinat, nu m-a ales Dumnezeu. Aș vrea să citesc două locuri din Scriptură care să ne lămurească mai clar privitor la predestinare. Ce înseamnă? Unul din ele se găsește la Romani, la capitolul 8. Spune așa la capitolul 8, la versetul 29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. A spus fratele Nistor despre atot cunoașterea lui Dumnezeu. Omniștiența, cum e un termen de ăsta mai modern, mai nou. Dumnezeu cunoaște toate. Și ceea ce a cunoscut Dumnezeu mai dinainte a fost, dacă și cunoaște mai dinainte, s-a citit și al doilea loc pe care vreau să-l citesc este cel din Psalmul 139 care s-a citit aici. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 139, zice: când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite. Deci Dumnezeu cunoaște mai dinainte pe cei care vor răspunde chemării lui. El îi cheamă pe toți. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și la Ioan 3:16, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine, deci toți sunt chemați. Dar numai unii vor răspunde chemării și Dumnezeu îi știe mai dinainte. Deci nu e vorba de o predestinare. E vorba că dacă ar fi o predestinare, atunci înseamnă că am putea să-L acuzăm pe Dumnezeu de lipsa imparțialității, adică de partizanat. El este, pe unii alege și pe unii nu alege, pe niște criterii pe care nu putem noi să îi spunem, Dom'le, pe la urmă Dumnezeu face ce vrea. Dar nu, Dumnezeu nu alege, alegerea noastră. Și Dumnezeu știe ce alegere vom face. O altă învățătură, tot așa de greșită, este și universalismul. Dumnezeu îi va mântui pe toți. Asta, știți, se folosesc oamenii când lansează această învățătură de trăsătura aceasta lui Dumnezeu, că Dumnezeu este dragoste. Și Dumnezeu iubește pe oameni și nu poate să-i trimită în iad să se chinuie. Cum să-i trimită acolo? Dumnezeu este dragoste și pentru că este dragoste a pregătit mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, dar Dumnezeu este și drept, este și sfânt și pentru că este drept și este sfânt, în funcție de alegerea pe care noi fiecare o facem, vom avea parte fie de fericire veșnică, fie de chin veșnic. Dumnezeu nu poate fi acuzat de nimic nedrept în ceea ce privește soarta noastră veșnică. Asta am vrut să completez puțin, pentru că fratele Nistor a deschis puțin subiectul ăsta al predestinării, știți? Și, pentru că se lansează astfel de zvonuri și astfel de învățături greșite și e bine să luăm aminte atunci când le auzim, să ne dăm seama că nu vin din cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt călăuzite de Duhul lui Dumnezeu, sunt lansate de oameni care sunt călăuziți de alte duhuri, nu de Duhul Sfânt. Acum aș vrea să citesc din Ioan capitolul 17, de la versetul 20 la versetul 26. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. M-am gândit pentru seara aceasta, dar probabil că nu se poate epuiza, e un subiect vast. Vreau să spun că și ceea ce voi spune e un mic sumar al subiectului acesta, în felul în care poate fi dezbătut luând toată Scriptura la rând și văzând de fapt ce înseamnă acest lucru. Aș vrea să ne ocupăm în mod deosebit de una din cele mai arzătoare și mai puternice dorințe a Domnului Iisus Hristos. Unitatea credincioșilor. Vedeți, Domnul Iisus a dorit ca cei credincioși, cei mântuiți de El, să fie una. Și să fie în chip desăvârșit una. Nu așa, aici nu e o problemă de declarație. O declarație de principiu, ci este o problemă de trăire, permanentă a credincioșilor. Spune, vedeți, dumneavoastră era cu ucenicii lui în ultima seară când a stat de vorbă cu ei, în odaia de sus, unde a frânt pâinea, unde s-a împărtășit cu ucenicii lui, unde le-a dat această învățătură previtoare la amintirea a ceea ce urma, a jertfei lui mântuitoare de la Golgota, pe care trebuia să o facă. Și la sfârșitul, după ce a stat de vorbă cu ei și le-a dat multe îndemnuri și multe sfaturi, se ridică toți și se roagă. Și Domnul Iisus se roagă multe lucruri, așa, dacă am luat rugăciunea de la început până la sfârșit, am găsit multe lucruri frumoase pentru care s-a rugat Domnul Iisus. Dar cea mai, și-a lăsat la urmă în mod special, cea mai arzătoare dorință a Domnului Iisus a fost aceasta, unitatea celor credincioși. Problema care se pune, și aș vrea să dezbatem împreună, să gândim împreună la câteva lucruri. Unul este, de ce este importantă unitatea credincioșilor? De ce a vrut Domnul Iisus așa de mult ca noi să fim una? Ce importanță are asta? Ce nu puteam fiecare să fim credincioși așa de pe contul nostru? Fiecare acasă la el. Sunt destui de neștia, să știți, care am auzit că nu mai vin la adunare. Dar ce acasă nu pot să fiu credincios? Poți să fii credincios și acasă. Numai că acolo nu știu cum împlinește această dorință a Domnului Iisus Hristos de unitate. Pentru că dacă tu n-ai nicio legătură cu niciun credincios, sau dacă ai așa sporadic aici pe acolo câte o legătură, asta nu înseamnă unitate. Vedeți? Unitate înseamnă toți. Imaginea pe care o prezintă cuvântul lui Dumnezeu a bisericii, a totalității celor răscumpărați de Domnul Iisus Hristos, este un trup, un trup omenesc, al cărui cap este El. El e capul și noi suntem mădularele. Nu? Ia gândiți-vă dumneavoastră, fiecare dintre noi e un mădular, nu? Dacă unul de mădulare nu vrea să aibă legături cu celelalte mădulare, știți ce? Nu, domnule, eu vreau să fiu credincios acasă, la mine. Ce trup e ăla? Deci atenție la lucrul acesta. Al doilea lucru, dacă aș vrea să cugetăm nu știu, vom ataca pe rând și cât vom putea, dacă nu, oricum, dacă va voi, domnul, joia viitoare sunt iar pe listă, așa că o să continuăm subiectul dacă nu-l terminăm în seara aceasta și poate că este și un imbol pentru cei care își găsesc alte preocupări, joia sau eu știu, să zică, domnule, ia, hai să mergem, că poate mai spune fratele ceva ca să ne fie de folos sau că să vedem ce sau măcar de curiozitate, să vedem ce zice el de treaba asta. Deci, al doilea lucru care aș vrea să cugetăm este să ce duce la realizarea acestei unități? Cum se poate realiza unitatea dintre cei credincioși? Care sunt lucrurile care conduc la această unitate foarte strânsă a credincioșilor? Și al treilea lucru la care m-am gândit să discutăm este ce distruge unitatea credincioșilor. Acum, le luăm pe rând. Pe parcurs poate că se mai intersectează unele cu altele. Vor mai fi și gânduri privitoare la ce distruge și gânduri la ce realizează și ce importanță, dar în general, haideți să le luăm pe rând. De ce este importantă unitatea celor credincioși? Chiar în textul ăsta pe care l-am citit, găsim două motive pentru care este foarte importantă unitatea credincioșilor. Domnul Iisus, când spune, când se roagă pentru unitatea credincioșilor, spune și de ce vrea ca ei să fie una. Spune așa, ca lumea să cunoască și să creadă că Domnul Iisus a fost trimis de Tatăl Ceresc. Deci spune în versetul 21, zice ca lumea să creadă că tu m-ai trimis și în versetul 23 spune ca lumea să cunoască, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Deci faptul că noi suntem una arată lumii din jurul nostru că Domnul Iisus a fost trimis de Tatăl. Eu le aduce la cunoștință, dar îi ajută și să creadă. De ce e important să lumea să cunoască și să creadă că Domnul Iisus a fost trimis de Tatăl pe pământ? Păi știți de ce? Că atunci când zici, Doamne, e adevărat, bun, am cred că Domnul Iisus a fost trimis de Dumnezeu pe pământ. Dar vine imediat întrebarea următoare, dar de ce? De ce a venit pe pământ? Care a fost motivul care a trimis Tatăl pe pământ? Și vine și răspunsul. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15. O, adevărat și cu totul vrednic de crezut este cuvântul care spune că Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Și iată motivul pentru care a venit Domnul Iisus în lume și iată prilejul că dacă noi suntem una, lumea se întrebe de ce a venit Domnul Iisus și noi să putem să le arătăm care a fost motivul pentru care Domnul Iisus a venit pe pământ, ca să ne mântuiască. Unitatea noastră le trezește întrebări în inimile oamenilor care nu-L cunosc pe Domnul Iisus. Și e important. Și al doilea lucru care spune Domnul Iisus, unitatea credincioșilor la versetul 23, zice, pentru ca să cunoască lumea că i-a iubit cum m-a iubit pe mine. Vedeți dumneavoastră, venirea Domnului Iisus pe pământ, cu motivul care l-am spus mai înainte, este dovada cea mai clară și mai evidentă a dragostei pe care Dumnezeu a avut-o pentru noi oameni. Domnul Iisus a venit pe pământ să ne mântuiască și ne-a mântuit murind în chinurile acelea groaznice la Golgota. Ce vreți o dovadă mai mare de dragoste? Lumea va cunoaște că Domnul Iisus, că Dumnezeu ne-a iubit așa cum l-a iubit și pe Domnul Iisus Hristos prin văzând unitatea noastră a credincioșilor. Și al treilea motiv care, așa, la care am cugetat eu și pe care l-am scos din Scriptură este pentru ca imaginea pe care o prezentăm oamenilor să fie o imagine frumoasă. Vedeți dumneavoastră, Ați văzut și dumneavoastră și vedeți că e, suntem bombardați așa foarte puternic cu reclame, tot felul de reclame, peste tot, pe pereți, peste tot pe unde te uiți la reclame. Și reclame, de cele mai multe ori, produsele sunt prezentate de femei sau bărbați, dar aleși pe sprânceană, unul și unul, frumoși, arătoși, bine îmbrăcați, cum trebuie, nu? Pentru că, aminte, cine ar cumpăra produsul ăla? Dacă ar pune un moș ca mine acolo să facă reclamă la produsul ăla, l-ar cumpăra cineva? Nu l-ar cumpăra nimeni. Trebuie să fie cineva care să atragă prin. Păi așa este și cu Evanghelia. Evanghelia nu poate penetra, nu poate fi vândută, să zicem așa, între ghilimele de rigoare, oamenilor, decât arătând o imagine frumoasă a trupului Domnului Iisus Hristos, a bisericii Lui. Și asta nu se poate realiza decât prin unitate. Unitatea credincioșilor creează această imagine frumoasă pentru ca, pe care oamenii pot să o vadă și de care sunt impresionați. Vedeți dumneavoastră, am spus noi toți, asta este imaginea care o prezintă cu un trup, nu? Noi toți suntem mădulare în trupul ăsta. Ia ziceți dumneavoastră, o mână pe acolo, un picior pe dincolo, ochiul pe acolo, alții pe sus pe acolo, cum ar fi? Ăla e trup? Spune Apostolul Pavel și a citit, adică n-a citit, fratele, dar o să citesc și ce a citit dânsul la Efeseni. Spune tot la Efeseni, la capitolul 4, și haideți să citim textul acesta, zice așa la versetul 16, din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Deci, un trup bine închegat și hrănit prin toate încheieturile care sunt și cu toate astea, se dezvoltă armonios. Haideți să nu mai luăm o imagine de asta disparată, așa, cu mădulare disparate, chiar și un trup, mădulare unite, dar o mână de atâta și una de 3 metri, un picior de 30 de centimetri și altul de 5 metri. Cum arată un astfel de trup? Ce imagine prezintă? Și asta suntem noi, dacă nu ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu și nu ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu în așa fel încât creșterea noastră să fie așa cum am citit aici la Efeseni. Bine închegat și strâns legat. Bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură și care crește armonios, frumos, plăcut. Prezintă o imagine, o imagine lumii în care trăim, nu? Și spuneam că un alt motiv pentru care am putea să spunem că unitatea celor credincioși este ceea ce a citit și fratele Nistor la capitolul 2, tot din Efeseni, unde zice așa, la versetul 6, zice, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Vedeți dumneavoastră, unitatea celor credincioși, locuirea împreună a celor credincioși arată în veacurile viitoare oamenilor care vin după noi nemărginita bogăție a Harului Lui Dumnezeu care s-a arătat prin Domnul Iisus Hristos. Iată de ce e importantă unitatea credincioșilor. Acum, aș vrea să spun că pentru că e așa de importantă unitatea credincioșilor, pentru că Domnul Iisus a dorit-o așa de mult, Satana a lovit în ea chiar de la început. Dacă citim în Faptele Apostolilor, vedem așa primele 4 capitole, imaginea aceasta desăvârșită a bisericii, unitatea lor. spune acolo că toți erau un gând, o simțire, își vindeau averile, puneau totul de așa împreună, cei care nu duceau lipsă, cei care aveau mai mult nu le prisosea, o imagine extraordinar de frumoasă, dar nu a durat mult. Nu știu cât, nu pot să spun așa în ani cât a fost, dar când scrie Apostolul Pavel prima sa epistolă Corintenilor, ce le spune? Ia să vedem ce spune acolo. Care e imaginea bisericii din Corint? Zice aici, vă îndemn, fraților, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Ecloie că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel și eu al lui Apollo și eu al lui Chifa și eu al lui Hristos. Iată, un trup cu patru capete. Ăsta nu mai e trup, ăsta e balaur. Și mai mult decât atâta, mădularele se luptau între ele. Se separaseră. Unele erau conduse de un cap, altele de alt cap, altele de alt cap și se băteau între ele. Ce imagine de asta? E imaginea aceea care face ca Evanghelia să înainteze? Să-L arate pe Domnul Iisus? Spuneam că al doilea lucru pe care aș vrea să-l atacăm și probabil că cu asta ne vom opri în seara aceasta. Cum se realizează unitatea? De ce este nevoie pentru ca unitatea credincioșilor să existe și să fie trainică? Oamenii nu numai vedea, admira, să le placă când văd o comunitate creștină unită. Am citit de la Efeseni, de la capitolul 4, versetele 15 și 16, în care am spus că trupul, un trup legat și bine închegat, se realizează prin lucrarea pe care o dă fiecare încheietură, fiecare mădular în parte prin încheieturile cu celelalte mădulare, transmite un mesaj, transmite o lucrare, un fluid de ăsta care dă viață trupului și îl dezvoltă. Din rugăciunea Domnului Iisus Hristos înțelegem că pentru a realiza unitatea și Domnul Iisus aici, în textul pe care l-am citit, nu numai că se roagă pentru ca noi credincioșii să fim una, El ne dă și un model și ne spune și cum o putem realiza. Ia să vedem cum spune aici. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Deci, iată, Domnul Iisus a rugat pentru unitatea noastră, ne-a dat modelul, cum noi, adică Domnul Iisus și cu Tatăl era una în toate lucrurile, ăsta era modelul, și apoi felul în care se poate realiza, eu în ei și tu în mine. Vedeți? O legătură intrinsecă, o legătură puternică, o trăire într-o relație așa de strânsă cu Domnul Iisus Hristos, asta este sursa unității dintre cei credincioși. Calea realizării unității este rămânerea în Domnul Iisus Hristos. Vreau să știu cu toți că realizarea unei unității desăvârșite, având un gând și o simțire, așa cum scrie la 1 Corinteni 1 și 10, are noastră, a celor care suntem așa de diferiți, fiecare în parte suntem foarte diferiți unii de alții. Și totuși, Domnul Iisus a dorit ca noi să fim una, s-a rugat pentru acest lucru. Este o luptă. Nu se realizează așa, vine de la sine. Fiecare dintre noi trebuie să ne luptăm pentru lucrul acesta. Este, dacă vreți, unul din fronturile pe care se duce lupta aceea bună a credinței. Unul din fronturile pe care se duce lupta bună a credinței este frontul acesta al realizării unității. Pentru realizarea unei unități desăvârșite este nevoie, în primul rând, de comuniune desăvârșită cu Domnul Iisus Hristos. Spunea Apostolul Pavel, a ajuns la această comuniune. Spunea în Galateni, la capitolul 2, versetul 20, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Când ajungi să ai acea legătură strânsă cu Domnul Iisus Hristos, nu mai contează nimic din ceea ce dorești tu. Nu mai contează decât ceea ce dorește El. Nu mai contează nimic din ceea ce îți place ție. Contează numai ceea ce îi place Lui. Vedeți? Asta înseamnă o legătură foarte strânsă cu Domnul Iisus. Rămânerea în El. Nu mai trăiesc eu. Doamne, nimic din ceea ce sunt eu nu se mai manifestă în viața mea, ci numai Tu. El trăiește în mine. Și dacă ajungem la această trăire, după aia urmează împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, care arată. Deci dacă ajungem la această comuniune strânsă cu Domnul Iisus Hristos, împlinirea voiei lui Dumnezeu duce la unitate. Aș vrea să citesc numai câteva texte și voi citi câteva texte, dar înainte asta, zice numai că numai această strânsă legătură cu Domnul Iisus Hristos ne smerește, pentru că numai smeriți putem să fim uniți. Dacă nu suntem smeriți, nu ne putem uni. Ne umple de dragoste unii pentru alții, ne dă îndelungă răbdare unii cu alții, pentru că avem tot felul de motive să ne plângem unii de alții, dar cuvântul lui Dumnezeu spune că una dintre trăsăturile roadei Duhului Sfânt este îndelungă răbdare. Să avem îndelungă răbdare unii cu alții, să ne suportăm așa cum suntem, cu slăbiciunile noastre, cu problemele noastre, cu neputințele noastre. Să ne ajutăm totodată. Ne dă îndelungă răbdare, ne dezbracă de egoismul nostru firesc și ne îmbracă în altruismul ceresc. Să trăiești pentru altul, în interesul altuia, în folosul altuia. Este un mare lucru lucrul acesta. Spuneam și vreau să repet lucrul acesta, că trăirea în unitate trebuie practicată permanent și nu este numai o declarație de principiu. Doamne, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, asta e o declarație. Ci este un mod, trebuie să fie un mod de trăire, de viețuire permanentă a omului credincios. Și ca să putem dovedi că trăim așa, aș vrea să numai câteva texte din Scriptură și cu asta voi încheia. De exemplu, la Romani, la capitolul 12, la versetul 10 se spune așa: iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. Vedeți? La versetul 13 zice: ajutați pe sfinți când sunt în nevoi, fiți primitori de oaspeți. Un mod de a trăi în unitate. La versetul 15: bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. La versetul 16: aveți acelea simțăminte unii față de alții, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Apoi la Roman, la capitolul 14, versetul 1, Zice așa, primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați să vorbiți asupra părerilor îndoielnice. La versetul 13 spune, să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Apoi la versetul 19 spune, așadar să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Și la versetul 22 spune, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. La capitolul 15, la Romani, capitolul 15, primele 7 versete, nu le mai citesc, la Filipeni, la capitolul 3, versetele 15 și 16, asta vreau să le citesc din nou. Spune așa, gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți care sunteți desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de alte părere, Dumnezeu vă va da lumină în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Deci nu ne mai preocupăm de lucrurile în care avem păreri deosebite. Asta le lăsăm deoparte, să ne dea Dumnezeu lumină. Ne ocupăm de lucrurile în care avem aceeași părere, pentru că numai prin acestea, și luptând pentru ele și lucrând pentru ele, putem realiza unitatea dintre noi. Este apoi la tot la Filipeni, la capitolul 3, versetul 15, spune așa, nu, la asta am citit, la Coloseni, la capitolul 3, versetul 12 până la 17 și mai citește asta, astfel dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Iată, am citit mai câteva texte, mai sunt și altele, multe, căutați-le și împliniți-le. Pentru că numai așa putem trăi în unitate, numai așa putem arăta imaginea aceea frumoasă a Bisericii Domnului Iisus Hristos pe care oamenii ar dori să o vadă. Din nefericire, au foarte puține prilejuri să vadă. Să o vadă. Foarte puține prilejuri. De cele mai multe ori ne arătăm egoiști, ne arătăm indiferenți, ne arătăm reci, distanți. Dacă vă voi, Domnul, să mai fim până la joia viitoare, poate vom mai discuta și privitor la lucrurile care pot strica unitatea. Sunt și acestea, sunt o mulțime. Și Domnul să ne ajute ca această dorință a Domnului Iisus Hristos să o împlinim. Nu numai că să o cunoaștem, ci să și dorim să o împlinim, pentru că dacă vom dori să o împlinim cu toată inima, Domnul ne va da și puterea să o împlinim. Amin.